Сёння ў Рыме закончылася другая еўрапейская сустрэча студэнтаў, арганізаваная вікарыятам рымскай дыяцэзіі і радай біскупскай канферэнцыі Еўропы. У мерапрыемстве прынялі ўдзел больш за 400 маладых людзей з усіх краін старога кантынента. На заканчэнне форума святую імшу для яго ўдзельніка ўзначаліў кардынал Анджэло Баняска, старшыня канферэнцыі біскупаў Італіі. У сваёй гамілії іерарх падзякаваў студэнтам за тое, што прынялі ўдзел у гэтай сустрэчы, што напаўняе ўсіх радасцю і сведчыць пра блізасць студэнтаў да касцёла і яго навучання. У сённяшнім Евангелі задаецца пытанне Езусу «Ты ёсць Хрыстус?» У гэтых словах мы знаходзім голас шматлікіх вашых калегаў, якія шукаюць сэнсу сваёй вучобы і будучай прафесіі. Але каб пазнаць Езуса, мы павінны шукаць яго па-сапраўднаму, са шчырасцю і намаганнямі, таму што калі інтэлект не свабодны, правда не даецца, сказаў іерарх. Кардынал Баняска заклікаў маладых людзей спрыяць евангелізацыі і мець моцную веру, якая не падвядзе ніколі. Калі будзеце мець сумневы, звярніце свой позірк на Рым і кадэдру святога Пятра, якая няхай вас заўсёды асвятляе і кіруе вашым жыццём, сказаў кардынал Баняска.